Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
Augustus Montague Toplady, penulis himne Rock of Ages, lahir di Inggris pada tahun 1740. Toplady adalah Calvinis yang setia, namun berselisih paham dengan John Wesley. Di dalam perjalanan studi teologinya, ia menyadari bahwa Wesley sebenarnya mendukung perspektif Calvinis, yang mana dia memaparkan pemahaman terbaik tentang doktrin keselamatan. Toplady terlibat dalam beberapa penerbitan karya sastra. Ia menerbitkan mazmur dan nyanyian rohani untuk ibadah umum dan ibadah pribadi. Dia juga menjabat sebagai editor Gospel Magazine dari tahun 1771 hingga 1776. Dalam Kamus Himnologi, John Julian mengutip 1775 tulisan Life Journey, di mana di dalamnya Top Lady untuk pertama kalinya mempublikasikan bait pertama dari Rock of Ages. Tulisan yang lengkap dari himne ini muncul setahun kemudian di Gospel Magazine dalam A Living and Dying Prayer. Menurut himnologis Albert Bailey, klimaks dari artikel ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa negara Inggris tidak pernah bisa membayar utang nasionalnya. Demikian pula manusia tidak pernah bisa melikuidasi rekening dosanya. Dalam himne ini, Top Lady menggunakan Rock of Ages sebagai istilah yang indah untuk menunjuk kepada Allah. Darah Kristus dan kematiannya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita adalah tema di dalam bait pertama. Bait kedua berfokus pada gagasan bahwa kita tidak pernah bisa membayar dia untuk pengorbanannya itu. Sedangkan baptisan adalah tema di dalam bait ketiga. Bait keempat merupakan klimaks dengan fokus eskatologis, di mana kita meminta belas kasihan Tuhan seperti orang yang menghadapi kematian. Himnologis British yang bernama G.R. Watson menunjukkan bahwa mungkin himne ini terinspirasikan oleh 1 Korintus 10 ayat 4 yang berbunyi, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." John Julian, seorang himnologis di abad ke-19 di Inggris, menyatakan Rock of Ages merupakan salah satu himne yang paling terkenal dari himne yang ada di Inggris. Ditulis di dalam 4 bagian harmoni, himne ini dapat dinyanyikan dengan piano, organ, atau a cappella. Salah satu paradoks himne ini adalah bahwa Top Lady mungkin telah meminjam kalimat pembuka dari Charles Wesley, gambaran tentang batu karang yang sering digunakan di dalam kitab suci, digunakan juga oleh Wesley di salah satu nyanyian rohani, Hymns on the Lord's Supper, yang diterbitkan 30 tahun sebelumnya. Top Lady meninggal di Inggris pada tahun 1778 dikarenakan mengidap penyakit TBC. Tiada lain ku
Selamat bertemu kembali pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran Pick, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Kali ini kita akan melihat pembacaan kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, kita akan membaca ayat 20 hingga 27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27.
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat, tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya 2 orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju.
Pembacaan perikop kita masih melanjutkan dari pelajaran minggu-minggu yang lalu. Ya, ini seorang panglima perang dari Aram, Syria, namanya Naaman. Namun sayang, dia ada penyakit kusta. Penyakit yang saat itu dianggap sebagai hal yang najis dan tidak ada obatnya. Lalu dia menerima nasihat dan mau pergi ke Israel untuk mencari seorang nabi yang bernama Elisa. Saat ke tempat Elisa, sang panglima perang ini hanya ditemui oleh pembantunya Elisa. Pembantu daripada Elisa namanya Gehasi. Dia diminta mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan Naaman akhirnya menjadi tahir setelah mandi 7 kali di sungai Yordan itu. Naaman kembali kepada Elisa untuk menyatakan terima kasihnya karena kini dia sudah tahir. Namun persembahannya ditolak oleh Elisa. Dan kali ini sebelumnya dia sempat tersinggung karena hanya ditemui oleh pembantunya Elisa. Kali ini persembahannya ditolak oleh Elisa setelah dia tahir dan dia tidak tersinggung lagi. Rupanya ini yang menjadi persoalan. Pesuruh daripada Elisa, si Gehasi itu justru yang tergiur dengan pemberian itu. Dan Gehasi mengejar rombongan Naaman. Rupanya roh Allah menyatakan kejahatan hati Gehasi itu kepada Elisa. Dan Elisa menyatakan bahwa penyakitnya Naaman pindah ke kehidupan Gehazi, termasuk sampai pada keturunannya. Marilah kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan pencerahan apakah yang dapat kita pelajari dari kebenaran-kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan yang ada sebagai bekal di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, pendengar Big on Air, saya mengajak saudara untuk terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sekali lagi kami boleh diberi kesempatan bukan saja membaca, tetapi memikirkan, merenungkan, dan menggumuli firman-Mu untuk boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan di dunia ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, beri kami kesadaran untuk menghadapi segala bentuk ketamakan di dalam hidup ini supaya kami betul-betul tidak terjebak dengan siasat tipu daya si jahat. Dan kami hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk menjalankan rencana dan kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah melihat beberapa pribadi hari peci dan kita sudah melihat bagaimana tentang Naaman, sang panglima perang orang Aram. Dia adalah orang kesukaan dan yang disegani oleh rajanya. Dan kita juga melihat bagaimana peran tawanan seorang anak perempuan Israel yang statusnya merupakan status budak, tetapi Tuhan pakai menjadi alat menyatakan anugerah Allah kepada Naaman, sehingga sekalipun statusnya sebagai budak, tetapi dia bisa menyampaikan kabar baik itu. Lalu kita menemukan juga Raja Israel yang statusnya raja, petinggi, pejabat negara, tetapi dia salah membaca realita kehidupan ini, sehingga dia justru merasa ini salah alamat dan merupakan satu persoalan untuk mencari gara-gara ini. Tidak demikian, saudara, dengan pegawai-pegawainya Naaman. Kita menemukan juga pegawai-pegawai Naaman dipakai oleh Tuhan menjadi penasehat, pengingat daripada Naaman yang waktu itu dia panas hati dan mau meninggalkan Elisa karena hanya ditemui oleh seorang bujang dan diminta untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan saudara kita juga melihat bagaimana Elisa sang nabi yang memiliki keluasan hati, yang memiliki konteks sensibel sebagai hamba Tuhan pada saat Raja Israel salah membaca, salah mengerti realita, tetapi tidak demikian dengan Elisa, sehingga Elisa sebagai hamba Tuhan menyatakan hormat dan kemuliaan nama Tuhan sehingga Naaman disembuhkan. Dan Naaman berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah kecuali di Israel. Dan sejak saat itulah Naaman menjadi orang yang percaya kepada Yehowa. Nah saudara-saudara, kita menemukan juga Gehazi, pesuruhnya Elisa, rupanya pada waktu Naaman ingin memberikan persembahan sebagai ungkapan terima kasih kepada Elisa, Gehazi ini melihat bagaimana sang nabi menolak pemberian daripada Naaman, dan dia melihat ini satu kesempatan. Ini satu, dia pikir, wah kapan lagi ini? Dan dia seorang oportunis yang terjebak di dalam ketamakan. Nah dia akhirnya mengejar Naaman. Dia pura-pura dan menipu Naaman bahwa ada kedatangan tamu dan Elisa membutuhkan beberapa potong pakaian. Sehingga Akhirnya dia diberikan uang yang banyak oleh Naaman, dan dia diberi 2 potong pakaian, dan dia kembali dengan tenang. Dia pura-pura kembali kepada siapa? Elisa, dan pura-pura dengan tenang, tidak sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi saudara-saudara, rupanya Tuhan bekerja sehingga Elisa mengetahui itu. Dan Elisa menegur Gehasi. Elisa tegurannya mengatakan bahwa ya memang dengan uang yang sebanyak itu engkau bisa beli kebun, engkau bisa beli kebun anggur, engkau bisa memiliki banyak hal, engkau mempunyai kelimpahan, tetapi penyakit Naaman turun kepadamu dan seluruh keturunanmu. Dan sejak saat itu Gehasi betul-betul mewarisi penyakit daripada Naaman. Saudara-saudara, saat kita berbicara soal ketamakan, maka teringat dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri, yaitu berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Hal ini perlu kita waspadai karena ketamakan ini menyerang kita dari dalam hidup pelayanan kita. Ini masuk dan ada dan keluar dari dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi justru di saat pelayanan kita sedang mengalami progres kemajuan. Nah ini harus hati-hati, saudara. Tuhan memberikan teguran kepada kita untuk kita waspada. Berjaga-jagalah dan waspada. Bentuk-bentuk ketamakan ini, wajah-wajah ketamakan ini akan beraneka ragam, muncul dalam bentuk macam yang kita tidak sadari. Kenapa? Karena dari dalam sendiri. Dari perikop yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa Gehasi tidak waspada dari ancaman bahaya ini. Gehasi adalah gambaran dari sosok pribadi yang hanya sebagai pemberita anugerah Allah saja. Namun dirinya sendiri tidak pernah mengalami anugerah yang menyelamatkan itu. Jadi dia hanya sebagai pemberita. Dia hidup sebagai orang yang ada di lingkungan seorang Nabi Allah, melihat banyak pengalaman-pengalaman yang Allah nyatakan melalui nabinya, yang Allah nyatakan melalui umatnya, dan Gehasi ada di situ, Gehasi melihat itu, Gehasi mengalami itu, Gehasi secara realita boleh katakan sebagai saksi mata. Saksi hidup, dia melihat bagaimana karya-karya Allah itu dinyatakan. Nah ini saudara-saudara gambaran dari keseharian orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja, orang yang sehari-harinya ada di lingkungan pelayanan, dia sebagai aktivis, dia mungkin sebagai pengurus, dia mungkin sebagai majelis, dia sebagai pengurus jemaat, dia mungkin sebagai pelayan gereja, dia mungkin sebagai penata layan, namun sejatinya orang yang mencari kesempatan untuk dirinya sendiri. Dia hanya mencari kesempatan saja, dia hanya mencari satu momen yang dia bisa menonjol, yang dia bisa mendapatkan manfaat, yang dia mendapatkan benefit daripada pelayanan itu. Dia seorang oportunis. Ya tentu saudara-saudara menjadi orang oportunis itu sendiri tidak salah. Tetapi dia tergolong atau termasuk orang yang oportunis untuk mencari kepentingan dirinya. Dia orang yang sehari-harinya ada di lingkungan bersama dengan Nabi. Tapi dia melihat ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Memperkaya dirinya. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 16 kita melihat bagaimana Elisa menolak pemberian dari Naaman. Nah, ini menjadi satu ujian bagi seorang hamba Tuhan. Fakta kehidupan ini, rupanya Elisa cukup waspada dengan bahaya ketamakan, sekalipun ada cukup banyak kesempatan untuk memiliki banyak harta dan keuangan. Saudara bisa bayangkan, ini pelayanan yang sukses, pelayanan yang mendatangkan tanda kutip hasil uang yang begitu besar. Tetapi Elisa waspada terhadap hal itu. Elisa sadar bahwa anugerah Allah tidak bisa dibeli, anugerah Allah tidak bisa ditukar dengan uang, anugerah Allah tidak bisa ditukar oleh apapun. Dan saudara-saudara, bayangkan jikalau saudara mempunyai satu pelayanan yang seperti ini, waduh, ini satu keberhasilan saudara. Ya. Tetapi sebaliknya, di dalam ayat 20, saudara akan menemukan di situ, di dalam ayat 20 berkata begini, berpikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Perhatikan sekali lagi ayat ini, kata-kata daripada Gehasi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Woi, saudara-saudara, ini pernyataan yang luar biasa. Satu pemberian persembahan yang ditolak oleh Nabi Allah, tetapi Gehasi berpikir sebaliknya. Ini seorang oportunis yang memikirkan kepentingan dirinya. Dia mengatakan, berpikirlah Gehasi. Waduh, ini karena tuanku menyegani Naaman saja ini. Ini kesempatan, maka demi Tuhan aku akan ngejar dia. Wih, dia pakai kata demi Tuhan. Saudara perhatikan di sini, kita menemukan ketamakan bukan sekedar bermula dari salah membaca sebuah realita yang ada, tetapi terjadi satu tindakan rasionalisasi, termasuk membangun sebuah pikiran teologi, tetapi liar, saudara-saudara. Ini liar. Dia merasionalisasikan dan demi Tuhan membangun satu pikiran teologi, tetapi ini liar. Jadi saudara, kita sudah membahas bagaimana pribadi-pribadi yang salah membaca realita. Kali ini kita menemukan Gehasi bukan sekedar salah membaca realita, tetapi dia mempunyai satu kerangka pikiran, dirasionalisasikan, lalu dibangun satu pemikiran teologi. Nah, ini bahaya luar biasa, saudara. Perhatikan kalimat berpikirlah Gehasi. Ya, memang ada anggapan umum, yaitu bahwa apa yang dilakukan oleh manusia adalah dari apa yang dipikirkan. Nah, ini umum. What you do is what you think. What you act is what you think. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Ini anggapan umum. Ini sebuah realita. Maka ada orang mengatakan, kamu harus berpikir positif. Kamu harus mengatakan bisa. Jangan berpikiran tidak bisa. Jangan berpikiran negatif. Nah, ya, sering kita dengar ucapan-ucapan seperti ini. Namun, saudara, hal ini tidak tuntas. Seorang teolog Kristen mengatakan, nah ini Francis Schaeffer tepatnya, mengatakan bahwa itu lebih jauh lagi. Dia mengatakan bahwa what you do is what you think, and what you think is what you believe. Sekali lagi, what you do is what you think, and what you think is what you believe. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah hasil dari pikiran kita. Tetapi apa yang kita pikirkan itu adalah hasil daripada apa yang kita percayai. Apa yang kita imani. Itu tergantung dari iman. Itu dipengaruhi oleh iman. Maka ini bukan sekedar persoalan pikiran semata. Ini bukan sekedar persoalan apa yang kita pikirkan. Tetapi ini sebuah keyakinan. Ini sebuah kepercayaan, Ini sebuah iman. Ada kalanya kita berkata dengan merasionalisasikan lalu berkata, mungkin ini juga perkataan daripada si Gehazi itu. Dia kan memang sudah kaya. Dia kan sudah cukup kaya toh. Bukankah dia sudah memang mempersiapkan diri untuk dengan segala kelimpahannya untuk dipersembahkan kepada kita kan? Kita terima segitu pun dia masih enggak kekurangan kok. Enggak ada masalah, enggak ngefek kepada dia. Nah, ini rasionalisasi-rasionalisasi yang sering kali kita bangun di dalam kehidupan kita, dan ini hati-hati, ini kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga. Rupanya kita menemukan bahwa rasionalisasi yang dilakukan oleh Gehazi itu tidak benar. Tidak benar. Dia anggap Elisa itu terlalu segan terhadap Naaman, sehingga tidak mau menerima persembahan yang diberikan. Dia katakan, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Tidak. Saudara-saudara, kata segan itu, di dalam bahasa aslinya itu, dia seolah-olah, apa itu, menghormati dalam tanda, bukan menghina, tetapi dia lebih meninggikan. Tidak, anugerah jauh lebih tinggi. Bukan karena Aman itu orang yang kusta, kenapa dia harus segan? Tidak demikian. Kita sudah belajar sama-sama bahwa Elisa tidak menerima itu karena memang Elisa sadar bahwa anugerah Allah itu tidak bisa ditukar dengan apapun, dengan uang, tidak bisa dibeli. Elisa sadar itu sebagai hamba Tuhan, maka Elisa pun mengatakan, demi Tuhan aku tidak akan menerima. Demi Tuhan aku tidak menerima apapun dari kamu. Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa, bahwa memang the grace of God is beyond anything. Anything itu termasuk harta kekayaan kita, kemampuan kita, keahlian kita, apapun. Saudara-saudara, maka sekali lagi Gehazi salah membaca realita kehidupan ini, salah membaca realita anugerah Allah yang dinyatakan, sehingga dia mengatakan, oh ini karena Naaman segan saja. Tidak demikian. Nah saudara-saudara, ada banyak kali ya kita itu salah menerima bentuk pelayanan. Saya pernah mencari satu tempat untuk kami adakan kelas pengajaran iman Kristen di Denpasar. Lalu saya cari tempat-tempat. Ada beberapa tempat saya ditawari, ini loh Pak Sun, pakai tempat kami. Lalu saya mengatakan, berapa sewanya? Enggak usah sewa, pakai saja. Saya mengatakan, oh tidak, kami mau sewa. Enggak usah, ini untuk pekerjaan Tuhan. Iya betul, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ya kami enggak mau yang gratis, kami mau sewa. Oh anugerah Tuhan itu gratis, katanya dia. Oh beda. Anugerah Allah itu gratis karena kita tidak mampu bayar, karena terlalu besar. Tetapi ini sewa-menyewa harus kita kerjakan. Kenapa? Karena ini penting. Nanti kalau kita enggak sewa, dia dengan seenak-enaknya, dengan semau-maunya, saat dia mengalami hati yang berubah, manusia bisa berubah, bukan? Dia bisa dengan gampang usir kita, dempak kita. Saudara-saudara, lalu ada lagi tempat yang mengatakan, silakan Pak Sun pakai saja. Saya mengatakan, berapa sewanya? Nggak usah bayar. Lalu ada teman yang, ya bukan teman dekat, cuman saya kenal saja. Tapi dia mengatakan, Pak Sun, silakan ini. Orangnya, pemiliknya sudah hubungin saya untuk diizinkan Pak Sun pakai secara gratis. Mumpung Pak gratis. Nah, saudara-saudara, kata mumpung gratis itu, ini seorang oportunis yang salah membaca realita, saudara. Saya mengatakan justru mumpung gratis itu bahaya. Mumpung gratis itu saudara justru harus lebih berhati-hati, jaga-jaga. Nah, saudara-saudara, kita menemukan di dalam Alkitab waktu Abraham mau kuburkan istrinya Sarah, dia kuburan pun dia harus beli. Sekalipun dia ditawarin gratis, dia tidak mau, dia tetap beli. Nah, saudara-saudara, ini hati-hati kita dengan kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang ya kita pikir, wah ini kapan lagi, mumpung ya. Ada kalanya memang seperti itu diperlukan satu kepekaan tersendiri. Hati-hati dengan rasionalisasi kita. Satu hari pun saya juga pernah mengalami satu momen yang desperate sekali, yang saya sendiri mengalami kekurangan, tetapi ketika pulang dari pelayanan itu ada menerima uang persembahan, saya pikir, waduh, puji Tuhan, saya dapat, paling tidak ada pertolongan. Lalu sampai di rumah, saya buka, aduh, terlalu kecil daripada yang saya harapkan, saudara. Terlalu sedikit daripada yang saya perkirakan. Lalu saya menjadi kecewa. Dan saat di dalam kekecewaan itu, saya mulai merenungkan, dan di situ suara Tuhan menegur, mengingatkan saya bahwa saya mengukur pelayanan itu dengan berapa besar yang saya terima. Nah, ini tidak benar, saudara. Ini tidak benar. Ini tidak beres. Satu sikap yang tidak beres. Maka Roh Tuhan menegur dan mengingatkan. Nah, saya minta ampun waktu itu kepada Tuhan. Saudara, ada banyak kesempatan-kesempatan yang kadang-kadang dibuka atau terbuka, kita harus peka, benarkah ini yang dibukakan oleh Tuhan atau ini sebagai jebakan daripada ketamakan hidup kita sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi oleh Gehazi. Gehazi merasionalisasikan hal itu. Bahkan bukan sekedar itu, Gehazi justru membangun rasionalisasi pikirannya tadi itu dilabur, di cover, dibangun, ditutupi dengan pikiran teologianya dia. Saudara, perhatikan kata-kata demi Tuhan yang hidup, demi Yahweh yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Wih, saudara-saudara, dengan perkataan demi Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, perkataan ini merupakan, atau sikap ini merupakan cerminan, gambaran daripada kebanyakan orang, kebanyakan manusia yang hari ini hidup di balik keagamaan. Hidup keagamaannya. Padahal yang sejatinya itu adalah hidup ketamakan, bukan keagamaan. Memang seolah-olah hidup beragama, seolah-olah itu menjalankan ritual keagamaannya, seolah-olah itu untuk agamanya, seolah-olah itu untuk Tuhannya. Demi Tuhan. Dia lakukan itu demi Tuhan. Tapi sebetulnya itu hanya tampilan depannya saja. Tampilan luarnya saja, itu hanya covernya saja, casingnya saja. Tapi di dalamnya adalah ketamakan. Nah, inilah banyak kebanyakan pikiran orang di balik agama yang bisa mengatur Tuhan. Mereka beragama supaya hari itu dia lancar. Dia beragama, dia bertuhan, dia berdoa supaya hari itu dia selamat. Hari itu dia sehat, hari itu dia lancar, hari itu dia beruntung, hari itu dia mendapatkan keberhasilan. Saudara, itu semua dilabur demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Lalu ada yang mengatakan, saya sehat supaya saya bisa bekerja, lalu bisa berbagian di dalam pelayanan. Saya sehat supaya saya bisa kerja, supaya saya bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Saya sehat supaya menghasilkan, supaya bisa mendukung gereja. Nah ini saudara-saudara, inilah yang dibangun pikiran seperti ini. Demi nama Tuhan, demi Tuhan yang hidup. Nah seorang oportunis yang sedang memanfaatkan dan mengatasnamakan Tuhan, padahal demi kepentingan perutnya sendiri, inilah yang terjadi Gehasi. Kalimat demi Tuhan yang hidup juga digunakan, dipergunakan oleh Elisa. Lalu saudara baca pada waktu dia menolak pemberian daripada Naaman, dia mengatakan, demi Tuhan yang hidup, aku tidak mau menerima sepeser pun dari kamu. Nah saudara-saudara, inilah pikiran banyak orang, kalau demi Tuhan itu supaya ada hidup berkelimpahan di dalam harta kekayaan. Kalau dia mengatakan demi Tuhan itu untuk mendatangkan kelimpahan-kelimpahan. Nah, berapa sering saudara mendengar khotbah-khotbah seperti ini di gereja? Berapa sering saudara mendapatkan pengajaran-pengajaran seperti ini di gereja? Dan selalu mengatakan bahwa kalau menjadi Kristen, kalau menjadi anak Tuhan itu selalu limpah, kaya, sukses. Benarkah demikian? Kalimat yang sama demi Tuhan yang hidup itu disebutkan oleh Elia, oleh Samuel, oleh Musa, yaitu sosok-sosok pribadi yang benar-benar mempunyai pengenalan akan Tuhan Allah yang benar, yang mereka ucapkan itu demi untuk pelayanan. Nah, saudara-saudara, pelayanan kalau sudah dicampur atau sudah melenceng demi kepentingan perut, wah ini bahaya. Pribadi yang mengasihi Tuhan akan mempergunakan apa saja untuk pelayanan yang mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sedangkan orang yang tamak akan mempergunakan pelayanan apa saja untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan dirinya sendiri. Berbeda sekali, saudara. Ini dua hal yang berbeda. Dan inilah yang menjadi pembeda apakah tindakan rasionalisasi dan pemikiran teologi kita itu ada di dalam kerangka yang benar atau tidak. Nah, saudara-saudara, saya mengalami cukup banyak. Saya menemukan cukup banyak orang-orang yang ada di dalam pelayanan Gehasi ini. Saya sebut sebagai pelayanan yang Gehasi itu. Mereka melakukan bentuk-bentuk pelayanan seolah-olah itu dalam bentuk pelayanan demi Tuhan, demi pengabaran Injil, demi gereja, demi menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi mereka sebetulnya sedang mencari uang untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk perutnya sendiri. Oh, ada banyak orang berdiri di balik yayasan, ada orang banyak orang berdiri di balik panti-panti. Ada yang namanya panti asuhan lah, panti anak jalanan lah, macam-macam saudara. Lalu ada bentuk dalam bentuk penginjilan lah. Saya menemukan, saya mengalami ini cukup banyak. Saya melihat cukup banyak lembaga-lembaga yang mereka di dalamnya tidak jujur, mereka tidak terbuka. Nah, saudara-saudara, ini perlu belajar tentang berbagai macam wajah ketamakan. Kita perlu belajar hati-hati, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita wajah ketamakan itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk uang. Nah, Alkitab mengatakan hati-hati. Karena cinta akan uang itu adalah akar dari segala macam kejahatan. Cinta akan uang itu akar dari segala macam bentuk kejahatan. Mereka yang tamak itu orang yang cintanya bukan kepada Tuhan. Dia cintanya bukan kepada pelayanan. Dia cintanya bukan kepada sesamanya. Tidak, dia cinta sebetulnya kepada uang dan itu kejahatan. Itu jahat. Jahat sekali. Nah, ini salah satu kritik daripada penulis buku Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, di dalam halaman pertamanya dia mengatakan terbalik daripada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia melawan, posisinya melawan apa yang diajarkan oleh Alkitab, mengatakan bahwa dia mengatakan cinta akan uang itu bukan akar segala kejahatan. Justru memiliki banyak uang, kita menyelesaikan banyak masalah. Saudara, ini memang bahaya sekali, saudara. Ya tentu saudara akan berkata kepada saya, Sundoro, bukankah pelayanan membutuhkan uang dan menggunakan uang? Betul, betul. Saya pun juga, kita pun melakukan pelayanan radio ini dengan uang, tentu. Tetapi saudara, kami melakukan ini bukan karena kami untuk supaya mendatangkan uang lagi, tidak. Bukan cara untuk menggali pendapatan atau mendapatkan keuangan yang lain lagi, tidak. Sekalipun saudara-saudara, ini pelayanan didukung oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan hati yang rela berkorban. Tetapi kami tidak semata-mata untuk mencari keuntungan di dalam pelayanan, di balik pelayanan ini, tidak, tidak. Karena kami sadar sekali, kami belajar untuk waspada. Nah, wajah ketamakan yang kedua adalah harta benda, kepemilikan, materi. Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Alkitab mengatakan jikalau hari ini ada makan, ada pakaian, cukup sudah. Tetapi saudara, kita menemukan seringkali, coba lihatlah saudara, kalau saudara mau pergi atau saudara termasuk mau ke gereja, coba lihat, saudara membuka lemari lalu bingung milih baju apa. Pertanyaan saya, bingung milih baju apa, saudara punya baju atau tidak sih sebetulnya? Saudara akan menjawab banyak, saudara, itu dia. Tetapi kenapa kita kok rasa bingung dan kok rasa tidak cukup? Saat kita jalan-jalan ke mall, kita rasa pingin kita beli ini, beli itu, beli ini. Kita rasa kurang. Padahal di rumah juga sudah banyak. Nah ini bentuk ketamakan. Yang merasa diri cukup itu susah, saudara. Dan kenapa? Orang tamak itu tidak pernah merasa diri cukup. Bukankah Gehazi ada di lingkungannya Elisa? Bukankah Gehazi sehari-harinya melihat karya-karya Tuhan? Bukan itu tidak cukupkah? Belum cukupkah itu? Tidak, itu cukup membuat dia takut. Tetapi orang yang tamak selalu inginkan dan menginginkan terus menerus. Saudara, ada teman, ada orang, ada yang pernah saya kenal, saudara. Handphonenya itu selalu update, selalu ganti. Setiap kali ganti, ada produk yang baru, muncul baru, dia beli, muncul baru, beli, muncul baru, beli. Dia rasa dengan mengikuti update itu, dia rasa seperti lebih bernilai begitu, saudara. Kita mengetahui sama-sama bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat begitu pesat. Sehingga kalau saudara mau mengikuti setiap perkembangan itu, berapa cukup, saudara? Tahukah saudara, survei mengatakan bahwa, ini di dalam survei Google mengatakan bahwa orang menggunakan smartphone tidak lebih dari 30% kapasitas smartphone itu sendiri. Masih ada 70% lebih yang belum kita manfaatkan, yang belum kita bisa gunakan. Karena apa? Yang selama ini paling banter kita gunakan apa? Pasti telepon, pasti SMS, pasti sekarang dengan kamera. Sudah itu saja. Ada orang yang menggunakan memang dengan berbagai macam, ada yang ke Google, ada yang ke Facebook, ada yang ke WhatsApp, ada yang ke Instagram, ada yang macam-macam bisa diedit dan sebagainya. Tapi berapa banyak kita yang tahu itu, kapasitas itu? Kita tidak, tapi kita rasa handphone itu gak cukup, kita mau terus update lagi. Sebaliknya ada orang yang saya temukan, loh, ya handphonenya kok masih jadul, ya cukup lah sudah, SMS sama telepon sudah cukup sudah. rasa cukup itu tidak ada pada orang yang tamak. Ada orang yang rasa handphone satu pun tidak cukup. Dia kemana-mana bawa handphone lebih dari tiga. Terus dia mengatakan, oh iya ini supaya menghemat, mengirit. Ya betul, ada betulnya, ada kebenaran di balik itu. Dengan ada orang yang dengan nomor yang sama atau provider yang sama itu bisa menghemat. Betul, itu betul, ada kebenarannya. Tetapi saudara, kalau begitu ya sudah pakai handphone biasa saja. Enggak, dia pakai handphone yang macam-macam, yang fiturnya macam-macam. Kenapa? Karena enggak ada rasa cukup, saudara. Enggak ada rasa cukup. Orang punya rumah juga enggak cukup. Rumah satu rasa kurang, dia beli lagi. Dua beli lagi, tiga. Terus berapa banyak yang cukup itu? Nah orang tamak tidak. Nah kita harus waspada dan jaga-jaga hati dalam hal ini. Wajah ketamakan yang lain adalah popularitas. Popularitas dikenal oleh banyak orang. Pengakuan publik, terkenal, terlihat oleh khalayak ramai, oleh umum, begitu apa muncul di permukaan, begitu terkenal. Saudara, hati-hati, Alkitab justru mengajarkan agar biarlah Bapa saja yang melihat yang tersembunyi itu. Apa yang kau beri tangan kanan, jangan tahu itu oleh tangan kiri. Alkitab mengajarkan itu. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita melihat bagaimana manusia ini berubah dengan perkembangan teknologi. Kita makan pun kita publikasikan lewat Facebook. Kita makan pun kita publikasikan lewat Instagram. Kita publikasikan lewat Path. Kita umumkan ke khalayak ramai sana. Maka saudara-saudara, tidak jarang sekarang ini menjadi persoalan yang awalnya tidak menjadi persoalan, jadi persoalan. Karena apa? Diumumkan ke khalayak ramai. Apa yang seharusnya pribadi tidak menjadi pribadi, menjadi konsumsi umum. Apa yang seharusnya umum kita diamkan. Nah saudara, ini yang terjadi. Popularitas juga harus hati-hati saudara. Manusia itu ingin terus dikenal. Ada banyak orang ya, artis, olahragawan. Ini paling menjadi penyakit, menjadi ancaman yang paling membahayakan bagi diri mereka, itu popularitas. Mereka tidak populer. Maka manusia sekarang berusaha bagaimana menampilkan sedemikian rupa supaya dia dikenal umum. Saudara, jika lo saudara search di Google atau di YouTube, saudara akan menemukan ada seorang wanita yang bernama Susan Boyle. Susan Boyle itu ada di Skotlandia. Dia mengikuti British Got Talent di Inggris sana, saudara. Dia seorang yang sudah berusia cukup tua, tetapi ikut dalam ajang British Got Talent. Waktu dia ikut, orang-orang sudah meremehkan ya, underestimate itu tampilan daripada seorang tanda kutip wanita tua, Susan Boyle. Tetapi waktu dia mulai menyanyi, dia menampilkan satu suara yang begitu indah. I dream a dream. Wah, saudara akan menemukan suaranya begitu. Lalu dia tampil, rupanya suaranya suara emas. Dan dia dulu adalah penyanyi gereja. Lalu akhirnya di British Got Talent itu dia jadi terkenal. Di Inggris menjadi pembicaraan begitu banyak orang. Bahkan dia sampai di Amerika, di Kanada, diundang kemana-mana, dia jadi terkenal. Tetapi waktu dia terkenal, saudara, dia mendapat serangan begitu banyak dari media. Dia menjadi sorotan begitu banyak dari media. Sehingga dia merasa, aduh, sekarang kehidupanku tidak ada privasinya lagi. Kemana-mana dia diikuti oleh pemburu berita itu. Kemana-mana dia dikejar, difoto, paparasi begitu banyak. Dia rasanya tidak nyaman. Akhirnya dia mengatakan, dah saya mundur. Saya kehilangan kehidupan saya dulu. Nah saudara-saudara, waktu dia memundurkan diri dari ajang British Got Talent, wah, terjadi lagi kehebohan yang lebih heboh lagi. Lalu justru menjadi kritik, wah itu merupakan strategik, itu cara dia untuk menaikkan ratingnya, meninggikan supaya dia lebih terkenal.
Dan saudara Susan Boyle mengatakan, saya kehilangan kehidupan saya masa lalu yang tenang, yang damai, yang lalu dia setelah itu memutuskan untuk hanya menerima tawaran-tawaran yang membawa apa manfaat bagi dirinya sendiri, dan dia kembali memutuskan untuk menjadi penyanyi di gereja. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang seperti Susan Boyle ini? Tetapi saudara, berapa banyak orang yang ketakutan tidak dikenal oleh masyarakat sehingga akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan ulah-ulah, sikap yang aneh-aneh, saudara, yang mencelakakan dirinya. Ada orang yang mencari sensasi, dia mencari hal-hal yang menyeramkan, yang takut. Saudara, manusia tamak akan hal itu. Dan tampilan tamak yang keempat, yang terakhir, selain ini kita istirahat dan mendengarkan satu pujian, tamak tampilan berikutnya adalah kenikmatan atau hedonisme. Kenikmatan, yang menganggap bahwa kenikmatan atau kesenangan hidup itu adalah tujuan utama hidup manusia. Kapan lagi? Ayo senang-senang, hidup satu kali. Jangan susah-susah. Ayo mari kita senang-senang. Alkitab mengajarkan bahwa barang siapa yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus memikul salib dan menyangkal diri. Saudara, apakah berarti saya mengikut Kristus saya tidak boleh senang-senang? Tidak. Saudara, apakah berkata dengan menyangkal diri dan pikul salib itu saya anti kesenangan? Tidak. Kekristenan tidak demikian. Kekristenan tidak anti kesenangan. Kekristenan tidak anti kenikmatan. Tetapi ada orang-orang yang menjadi tujuan utamanya itu adalah kenikmatan, kesenangan. Kekristenan tidak. Tujuan utama kita adalah bagaimana Allah itu dipermuliakan. Dan kita menikmati anugerah Allah itu. Beda sekali, saudara. Beda sekali. Ada orang itu yang selalu memanfaatkan dia, dan dia isi hidupnya itu dengan seolah-olah senang terus. Tetapi betulkah? Sehingga dia isi dengan minum-minuman keras, dia isi dengan narkoba, dia isi dengan dansa-dansi, dia isi dengan pesta por. Betulkah demikian? Berapa banyak mereka akhirnya berujung kepada kematian? Maka saya teringat dengan perkataan pendeta Dr. Stephen Tong yang pernah mengagetkan saya. Dia mengatakan, saudara, manusia itu memang perlu ada pub, klub, diskotik, hiburan-hiburan malam. Manusia itu perlu. Wih, saya kaget. Seorang pendeta besar mengatakan bahwa manusia itu, dunia itu memang perlu seperti itu. Dunia memang memerlukan klub, pub, terus apalagi diskotik, tempat-tempat hiburan seperti itu perlu. Saya kaget sih. Loh, kok pendeta sebesar Stephen Tong mengatakan seperti ini? Lalu kalimat berikutnya mengatakan apa? Mereka perlu itu. Karena kalau tidak ada itu, mereka pasti semua sudah rame-rame bunuh diri. Kenapa? Karena manusia berdosa ingin dipuaskan. Manusia berdosa ingin dia pikir bahwa seluruh dunia itu membawa kenikmatan. Dan hatinya perlu dihibur, perlu disenangkan, dinikmatkan. Perlu diisi dengan hal-hal seperti itu. Karena mereka sedang membutuhkan, mereka sedang kosong. Mereka tidak mengenal pribadi Allah yang sejati. Saat kita mengenal Kristus di dalamnya, kita akan menemukan kenikmatan cukup sudah. Nah, kiranya Tuhan menolong setiap kita waspada dan berjaga-jaga dalam seluruh bentuk ketamakan, ketamakan. Ada uang, ada harta benda, ada popularitas, dan ada kenikmatan.
Of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. of God, standing, standing, standing on the promises of Christ, my Savior, standing, standing, I'm standing on the promises of God.
Masih bersama dengan saya, dengan Sundoro dari pelayanan garam di Bali. Kita sedang membahas tentang Gehazi dan saudara bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita memikirkan tentang sosok Gehazi yang Tuhan munculkan di dalam kitab suci ini. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah singgung persoalan yang dihadapi oleh Gehazi, yaitu persoalan utamanya. Pertama, dia menerima bagian yang sebenarnya bukan untuk dirinya. Bagian yang telah ditawarkan kepada orang lain, tapi dia yang nerima. Nah, ini sungguh-sungguh tidak etis. Ini sudah kita bahas. Persembahan itu sebetulnya untuk Elisa, bukan untuk Gehazi. Tetapi Gehazi menerima itu. Dan dia katakan, demi Tuhan aku akan mengejar orang itu. Dia bangun satu kerangka teologi. Nah, yang kedua persoalannya adalah Gehazi salah menerima dan salah membaca bahwa anugerah Allah itu bisa ditukar dengan kekayaan dan kelimpahan uang. Seorang yang mengalami anugerah Allah harus mengalami kelimpahan. Saya pernah, dan saudara mungkin sering mendengar itu, bahwa kita ini anak raja, kita anak raja di atas segala raja, maka kita ini tidak boleh miskin begitu. Sebenarkah demikian? Betulkah Alkitab mengatakan demikian? Tidak demikian, saudara. Dan itulah yang kesalahan membaca kita di dalam kehidupan iman kita kepada Kristus. Gehazi juga persoalannya telah berbohong dan mencoba menutup-nutupi motif usaha penipuannya itu. dengan membangun satu pikiran-pikiran merasionalisasi dan pikiran yang dibalik keagamaannya itu, saudara. Dan ini jahat, ini jahat. Hal ini sungguh penting dan perlu kita ingat bersama, sehingga kita melihat macam wajah ketamakan itu ada dalam wajah uang, harta benda, popularitas, dan kenikmatan. Nah, ini harus waspada. Harus waspada. Nah, saudara-saudara, khususnya saudara yang ada di dalam posisi yang kedua, posisi yang ketiga, dan seterusnya, ya, yang pasti saudara bukan di posisi yang utama di dalam pelayanan atau di dalam organisasi pelayanan, saudara, ini harus waspada dan berjaga-jaga. Memang saudara-saudara, ini ada kecenderungan, ini kita sebetulnya sedang dompreng, ikut merasakan keberhasilan pelayanan daripada orang yang pertama itu, yang pernah dilakukan, sehingga kita hanya mengikuti saja, lalu kita ikut terkenal. Kita ikut kecipratan bahasanya. Mungkin kita ikut kena dampak daripada pelayanan itu. Sehingga seolah-olah itu hasil pelayanan kita. Padahal sebetulnya itu nama besar daripada hamba Tuhan yang sebelumnya atau yang seniornya. Sebetulnya Gehazi tidak dikenal, Gehazi tidak terkenal. Tetapi saudara-saudara, Gehazi dikenal oleh Naaman karena itu suruhannya Elisa, dan dia yang menemui dia pertama kali. Dia hanya pesuruhnya saja, tidak lebih dari itu. Hanya ikut nama besarnya Elisa saja. Tetapi saudara-saudara, inilah yang menjadi ancaman kebahayaan kita. Ya, ketamakan itu akan gampang muncul, dan dia secara tersembunyi di balik dorongan hasrat yang ingin lebih besar dan berlebihan akan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Saya ingin seperti dia. Seringkali kita ingin berprestasi seperti dia. Nah, ini ada di balik prestasi, di balik pencapaian orang lain, kita ingin seperti itu. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Ini awal daripada ketamakan. Selain bayangan kebesaran orang lain, tamakan itu akan membawa kita semakin lincah untuk menipu diri, membutakan diri oleh kejahatan kita sendiri. Nah, ini yang perlu kita, saudara, dan saya sikapi hati-hati. Saudara, saya ada terlibat di dalam pelayanan STEMI. STEMI itu adalah Stephen Tong Evangelistic Ministry International. Ada kalanya pada waktu kami datang ke satu daerah, ada kalanya kami hadir di satu daerah lalu memperkenalkan diri atas nama STEMI. Orang dengan cepat sekali mengingat dan tahu, oh, siapa STEMI itu? Stephen Tong, dengan nama besar Stephen Tong. Lalu ada seringkali juga setelah saya pelayanan, seorang mengatakan, wah, khotbahmu kayak Stephen Tong ya. Kayakmu kayak, gayanya kayak Stephen Tong begitu. Saudara-saudara, ada kecenderungan seperti itu. Tetapi saya terus melatih diri dan menetapkan diri untuk tidak mau sama seperti Stephen Tong. Saya tidak bisa, tidak mau, dan tidak mungkin seperti kayak Stephen Tong. Sekalipun ada kecenderungan, karena memang ya bagaimanapun juga hidup saya, pikiran saya, pola seluruh kerangka pikiran saya ini ada dipengaruhi oleh pikiran daripada pendeta Dr. Stephen Tong. Itu tidak dipungkiri, karena saya belajarnya dari beliau. Saya belajar dan baca buku-bukunya, dan saya mengikuti teladannya dia. Memang tidak bisa dipungkiri satu hal, tetapi satu hal itu satu bahaya. Satu hal yang lainnya itu satu ancaman. Nah, ada kalanya beberapa rekan-rekan pelayanan pun menikmati keterkenalan daripada Stephen Tong itu. Dan saya menemukan orang-orang yang akhirnya tidak lagi ikut di dalam arus gerakan STEMI, gerakan Reform Injili. Mereka melakukan pelayanan sendiri yang dia pikir dia mereka lebih bisa dan bisa menjalankan tanpa apa bayang-bayang nama besar STEMI. Saudara, pada akhirnya mereka tenggelam. Dan tidak lagi dikenal, tidak lagi terkenal, tidak lagi muncul dalam kancah dunia persilatan itu, tanda kutip.
Saudara, ini harus hati-hati. Gehazi mengejar Naaman. Naaman memiliki hartanya sendiri. Maka sebetulnya Gehazi itu mengejar Naaman bukan mengejar pribadi Naaman, tetapi mengejar hartanya sebetulnya. Dan tanpa sedikit ada keraguan, tanpa ada doa, tanpa ada apa pergumulan lebih dahulu, dia mengarang penipuan dan kebohongannya dengan cermat. Dia meramu, meracik rumusan-rumusan untuk bisa menipu daripada Naaman. Dan dia menerima yang bukan miliknya. Dan dengan bangga, dengan cukup tenang, dan mencoba menenangkan dirinya, yaitu menyembunyikan perbuatannya ini. Nah, saudara-saudara, tadi sudah saya sebutkan banyak. Saya berapa kali memiliki pengalaman-pengalaman hamba Tuhan yang datang kepada saya, menyodorkan proposal lah untuk pembangunan gereja lah, untuk pelayanan pekabaran Injil lah, untuk menjangkau suku inilah, untuk menjangkau itulah, untuk membuat pos PI lah. Saudara-saudara, mereka ini boleh dikategorikan sebagai pelayanan Gehazi. Dia bukan mengejar saya, dia bukan mengejar jiwa, dia bukan mengejar pelayanan, dia bukan mengejar pengabaran Injil, tapi dia sedang mengejar untuk kepentingan perutnya sendiri. Satu rekan saya baru saja kembali ke negaranya. Dia waktu datang ke Indonesia, dia sudah lama di Indonesia, 16 tahun di Indonesia. Lalu waktu datang ke Indonesia, ketemu dengan saya di Bali, dia mengundang saya untuk menjadi satu pengurus daripada yayasan. Saya mengatakan, boleh, saya tidak keberatan untuk berbagian di dalam pelayanan dan menjadi pengurus dalam yayasan itu. Tapi saya mau tanya, apa dulu pelayananmu itu? Kenapa kamu buat yayasan? Kami diskusi panjang lebar dan akhirnya, saudara, singkat cerita, saya mengatakan, jangan buat yayasan. Buat aja perusahaan. Dia kaget-kaget. Kenapa? Karena memang sebetulnya itu bukan yayasan, itu sedang perusahaan. Kamu sedang mencari dana, lalu mencari dana dibalik, berbicara dibalik pelayanan. Sebetulnya dia sedang mencari untuk keuntungan sendiri. Lalu saya mengatakan, coba lihat bagaimana kamu hidup. Dia hidup begitu mewah, dia hidup begitu nyaman, dia hidup begitu tersedia. Dia hidup dengan segala kenyamanan yang ada. Yang orang lain tidak ada, dia ada, saudara. Lalu kami diskusi panjang pada satu saat itu, kami diskusi di airport Makassar sampai hampir ketinggalan pesawat. Dia berdiri terus mengatakan di balik penginjilan, pemuritan, saya katakan, mana muridmu, mana engkau pernah menginjili? Berapa banyak kata penginjilan yang kau keluarkan pada saat kau ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang katanya engkau membangun satu jembatan, tapi tidak pernah ada satu jiwa, tidak pernah ada satu yang dibangun, dimuridkan. Sudah-sudah terlalu banyak orang-orang seperti ini. Saya juga ikut di dalam beberapa yayasan-yayasan, satu persatu saya tinggalkan. Satu persatu, dan saya tidak mau lagi ikut. Karena apa? Di balik berdiri itu, hanya untuk kepentingan perut sendiri kok. Ini yang saya sebut pelayanan Gehazi. Pelayanan Gehazi itu apa? Ya ini. Bangun yayasan, wadah sosial, atau wadah bentuk atas nama kemanusiaan, dan lain sebagainya. Mereka minta sumbangan sana-sini. Lalu saudara yang mungkin dimintain sumbangan, lalu saudara juga dimintain proposal, lalu saudara, karena memang saudara memang mengasihi Tuhan, lalu saudara memberikan itu dengan iman demi Tuhan yang hidup, padahal mereka itu hanya sedang mengambil uang saudara yang saudara taburkan dengan iman tadi itu. Nah, saudara-saudara, hal yang berbeda. Di dalam pelayanan garam pun kami juga beberapa kali menawarkan kesempatan berbagian di dalam pelayanan. Perhatikan bahasa-bahasa saya ini bukan karena permainan bahasa, tetapi betul-betul kami berusaha untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami menawarkan beberapa saudara-saudara yang mau berbagian dalam pelayanan ini. Dan tidak semua orang yang kami beri kesempatan, kami benar-benar melihat orang tersebut supaya apa, betul-betul juga bisa disaling dipertanggungjawabkan. Uangnya dari mana? Untuk apa? Dari siapa? Nah, saudara-saudara, tentu saya berkata demikian ini, saya berkata seperti ini, tidak semua yayasan akhirnya saudara antem seperti itu. Tidak, ada yayasan-yayasan yang baik, ada panti-panti yang baik. Saya menemukan ada beberapa rekan-rekan saudara, teman-teman saya itu yang ada di panti, bahkan mungkin sedang mendengarkan siaran ini. Mereka melakukan dan mengelola panti asuhan yang dengan baik, mendidik anak-anaknya dengan baik, memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang disalurkan dengan tanggung jawab. Tapi terlalu banyak, lebih banyak lagi orang yang seperti Gehasi ini. Lebih banyak lagi. Ada pendeta yang bergelar pendeta, lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, mari kita dengan serius menjaga hati dan waspada terhadap ketamakan, segala bentuk ketamakan itu. Ya, kita perlu hati-hati. Maka Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah dengan segala macam ketamakan. Karena kehidupan seseorang tidak tergantung berapa banyak hartanya. Maka yang pertama adalah kita harus hati-hati dengan mimpi dan imajinasi kita. Hati-hati dengan mimpi dan imajinasi Anda. Ada banyak orang yang tidak memahami atau ada banyak orang yang lupa tentang natur keberdosaan manusia. Yang suka bermimpi, yang suka berimajinasi liar tanpa kelahiran baru yang diperanakkan pula dari Roh Kudus. Mimpi dan imajinasi itu makin bahaya. Makin saudara bermimpi, makin berbahaya. Makin berimajinasi, makin kreatif imajinasi saudara, makin bahaya. Makin besar ancamannya. Maka saudara-saudara, ada orang mengatakan, bermimpilah. Seorang pemimpin itu harus seorang pemimpi. Wah, saudara-saudara. Ya memang, saudara-saudara, bermimpilah, mimpi. Tapi ya namanya mimpi. Saudara, kalau saudara bangun ya, kalau saudara sadar ya langsung hilang pula mimpi itu. Saudara-saudara, lebih baik kenapa kalau kita tidak jujur saja mengatakan ini loh yang dulu saya inginkan. Loh, inginkan saja, enggak usah ngomong mimpi kan. Memang ada perkataan atau istilah mimpi pun saya enggak pernah. Loh, itu artinya enggak pernah diharapkan sama sekali. Betul itu. Tetapi saudara-saudara, ada orang mengatakan, wah ini yang sudah lama saya impikan gitu. Lebih baik kita jujur mengatakan ini yang sudah lama saya dambakan, yang saya inginkan, yang saya rindukan. Mari kita mulai belajar untuk berkata seperti itu, realita. Karena mimpi itu tidak realita. Ada orang yang percaya dengan mimpi-mimpi. Kali ini saya tidak berbicara khusus tentang mimpi, tapi saudara tidak perlu saudara dan saya itu bermimpi yang sedemikian rupa sehingga itu justru menjadi ancaman balik. Tidak perlu. Alkitab tidak pernah mengajarkan satu kali pun bermimpilah, tidak. Bahkan Tuhan mengatakan rancanganmu bukan rancanganku itu. Rancanganmu itu sampah semua. Rancangannya manusia ini sampah semua. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang mencari Tuhan. Nah, yang kedua, hati-hati dengan rasionalisasi kita. Hati-hati dengan rasionalisasi kita. Jangan lupa bahwa kita adalah pribadi yang sudah tercemar oleh dosa. Maka tidak ada satu bagian yang tidak tersentuh oleh dosa. Termasuk dalam pikiran kita. Makanya kalau pikirannya jadi harus hati-hati, apalagi mimpi, saudara. Pikiran yang dengan rasional, dengan kesadaran yang tinggi, itu juga harus hati-hati, apalagi dengan mimpi. Poin yang pertama tadi. Nah, pikiran-pikiran manusia yang belum mengalami penebusan di dalam Kristus Yesus bisa merusak banyak hal dalam kehidupan kita ini. Maka pikiran yang Kristen itu adalah pikiran yang sudah mengalami penebusan, yang mengerti karya Allah di dalam dirinya lewat Yesus Kristus. Di situ pikirannya dia bukan berpikir kepada dirinya. Seperti Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan yang aku hidupi sekarang ini, yaitu Kristus. Maka pikirannya adalah pikiran yang suci, pikirannya adalah yang mulia. Tetapi pikiran yang belum mengalami penebusan, hati-hati saudara-saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tetap waspada? Ambillah tekad untuk selalu terbuka dalam seluruh urusan, seluruh bidang, seluruh aspeknya. Tetaplah transparan, tetaplah terbuka. Jangan memberi ruang untuk penipuan kepada diri sendiri, kepada teman, kepada rekan kerja, kepada rekan pelayanan, dan usahakan untuk tidak menyembunyikan motif-motif pelayanan kita itu, tidak disembunyikan. Jangan sembunyikan itu. Belajar jujur dengan rekan sepelayanan. Memang saudara-saudara, ada ungkapan mengatakan kita transparan tetapi tidak telanjang. Tentu tidak telanjang. Tidak semua kita bisa transparan, tapi ada kalanya kita perlu jujur. Dan saudara, kalau ada teman yang seperti itu, anggaplah ini satu bentuk kontrol sistem atau bentuk kejujuran yang harus juga kita hargai, saudara. Sehingga rekan itu bisa saling mengingatkan, saling mendoakan. Satu kali saya berkata kepada satu rekan pelayanan, saya mengatakan, aduh, saya berkeluh kesah mengenai persoalan hidup saya. Lalu dia mengatakan, bersyukurlah, berdoalah, dan berjaga-jagalah. Mari kita tetap jaga hati kita, supaya tetap fokus kepada pelayanan. Pui, itu hal itu betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saya. Tueng, langsung saya sadar. Wah, iya. Lalu saya minta ampun kepada Tuhan. Saudara, ada kalanya itu Tuhan pakai. Tetapi ketika saat-saat kita sudah mulai menyembunyikan, tidak jujur, saudara, mulai menutup-nutupi, ini bahaya. Bahaya. Nanti satu kali kita akan bahas bagaimana akan di dalam cerita Yosua itu, dia menyembunyikan itu, dia tidak jujur, akhirnya kebahayaan dan kecelakaan itu datang ke atas seluruh bangsa Israel. Nah, yang terakhir saudara, segeralah ambil langkah menjauh. Saudara, menjauhlah jika sudah mulai ada pikiran atau imajinasi yang mulai liar, karena memang pikiran kita ini, pikiran kita secara natur, keberdosaan kita ini sulit dikontrol, saudara. Hal ini cukup sulit karena memang setiap kita cenderung punya apa, atau didorong oleh rasa keingintahuan kita. Kadang-kadang kita ingin tahu terhadap sesuatu, padahal sudah cukup banyak bukti yang Alkitab kita ajarkan itu, yang Alkitab dia mengajarkan kepada kita itu bahwa itu harus hati-hati. Bukankah nenek moyang kita jatuh, Adam dan Hawa itu jatuh karena dia rasa ingin tahu. Imajinasinya mulai liar karena seperti Allah, dia ingin seperti Tuhan. Wah, ini hati-hati mas. Saudara, kadang-kadang waktu kita merenung atau membayangkan sesuatu, mulai kita terjadi bayangan-bayangan yang liar. Cepat berhenti dan stop. Jauhi itu. Saya punya rekan, saya punya teman, saya waktu dia sharing kepada saya cukup kaget. Saudara. Ini seorang teman di kota lain, dia mengatakan kepada saya, waduh, dia punya bayangan, pikiran, imajinasinya itu bagus sekali, tetapi kadang-kadang menyeramkan sekali dan liar sekali. Maka saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, lebih baik kita relakan itu, disalibkan saja. Nah, pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, inilah pelajaran daripada Gehazi, agar kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala bentuk ketamakan. Ada beberapa komentari Alkitab yang sebetulnya memberikan dua pandangan yang saya temukan. Yang satu diantaranya mempercayai bahwa Gehazi akhirnya bertobat dan tetap melayani Elisa. Tetapi pertanyaan saya, loh, kalau memang dia tetap melayani, dia bertobat dan tetap melayani dengan Elisa, bagaimana dengan penyakit kustanya yang turun kepadanya? Orang-orang Yahudi tidak mungkin, saudara, boleh bergaul dengan orang yang penyakit kusta, apalagi ini Nabi Allah, tidak boleh, kusta itu najis. Orang yang sakit kusta harus dikucilkan, tidak boleh tinggal dengan di antara masyarakatnya, tidak mungkin. Maka pandangan ini agak saya ragukan. Tetapi ada satu pandangan lagi yang mempercayai bahwa Gehazi tidak diketahui, kita tidak tahu dia bertobat atau tidak. Tetapi yang pasti dia mewarisi penyakit kustanya Naaman dan dia terkucilkan. Nah, itu saya mungkin lebih kedua, pandangan yang kedua ini atau yang terakhir, saya lebih mempercayai hal yang memang kita tidak tahu Gehazi bertobat atau tidak karena Alkitab tidak berbicara itu. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan bahwa dia mewarisi penyakit kustanya Naaman. Nah, ingatlah selalu ketamakan itu musuh yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Maka kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga dalam bentuk wajah ketamakan apapun. Ada bentuk uang, ada bentuk popularitas, ada benda, kepemilikan begitu ya. Dan ada yang sifatnya kenikmatan, kesenangan-kesenangan. Nah, kiranya anugerah Allah Tritunggal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita turun dan dinyatakan kepada kita, agar kita dimampukan, bukan saja kita tidak salah membaca sebuah realita hidup iman kita, tetapi selalu tetap waspada dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati kita.
Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.